Pagājušā ceturtdienā visu Baltijas valstu sinoptiķi izplatīja brīdinājumu par gaidāmo bargo salnu, kas var apdraudēt šī gada ražu. Latvijā tika prognozēta salna līdz mīnus 5 grādiem, bet zāles virskārtā dažviet pat līdz mīnus 10. Tik augsti šķiet tomēr nebija, taču augstums ilga vairākas stundas. Vietām pat no pusnakts un lielā daļā Latvijas bija 0-4 grādi. Ir pagājušas brīvdienas, kad apkopot informāciju par iespējamo salnas nodarīto postu, tāpēc arī sākot jaunu darba nedēļu, mēs vēlamies skaidrot, kā salnu pagājušajā piektdienā pārcietuši augļu dārzi, un esam sazvanījuši Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvi Janīnu Kursīti. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, vai jums ir informācija par to, vai salna ir nodarījusi kādu postu augļu dārziem?
Jā, nu, pa visu Latviju ir apkopota informācija. Lielu zaudējumus it kā nav nodarījis, jo gan naktī ziedē tikai kaut kāds plūmis, nu, varbūt siltākās vietās pilsētās ziedē arī ķirši, gan saldie, gan skābie. Bet lauku afidos praktiski skābie ķirši un saldie vēl nebija sākuši ziedēt, viņi sāka ziedēt tikai vakar. Jā, un tāpēc es domāju, no vienīgais, ka varētu varbūt upeni kādu skaitu, upenes tiešām ziedēja, bet vakar apsekojot arī savus laukus, bitītis ļoti čakli strādāja, tā ka es domāju, ka būs viss kārtībā.
Nu, tā ir patīkama ziņa. Starp citu, vairāk runa tad varētu būt bijusi no bīstamības iedokļa par ogulājiem, nevis par kokiem, ja, kas tuvāk zemē, tā es sapratu.
Jā, tieši, nu, upenes un jāņūgas zied, tā ka es teicu, kad pirmie ziediņi bija atvērušies, varbūt pirmie būs apsaluši, bet upenēm līdz mīnus 5 nav tik traki, jā. Un, bet čaklākie, es braucu naktī uz tirgu, jā, un čaklākie strādnieki, jeb zemnieki, augļu kopi, bija nu, nodrošinājušies pēc šīm te salnām un bija kurinājuši šukums, kurus apkārt savam dārzam. Un bija ieslēguši viņi tādī mākonī, jā, un ļoti skaisti pasargāja savus augļu dārzus. Tā kā iesaku visiem arī lauksaimniekiem, ja sinaptiķi mums prognozē šo te, nu, tādu salu, jā, nodedzināt ugunskurus, uzlikt apkārt salmus un naktī, tur, kur vējš pa vēja plūsmu, dedzināt šos te salmus.
Tā būtu viena metoda, tā dūmošanas metoda.
Dūmošana, jā, tā ka dūma mākonī tie zied aizmetņā ieskaujā un salnas tur netiek lāt. Vēl otra metoda ir, kad jau ir mīnus pāri, mīnus 5, tad ir jāmiglo ar ūdeni, jā, ūdeņi ņem no atklātām ūdenes tilpnēm, tātad ne no akām, jā, bet no dīķiem vai no ezeriem, un tādī naktī tieši, kad jau ir mīnus, miglojam. Un tad apvelk ar tādu ledus kārtiņu un zieda aizmetņi neizsalst.
Da, varbūt tā ūdens metoda tomēr varētu būt drošāka arī līdz mīnus 5 grādiem. Ja nekas es iedomājos, ka tā dūmošanas un ugunskuru kurināšanas metoda šajā ārkārtīgi sausajā ugunsbīstamajā laikā varbūt nav pati drošāka.
Nē, nu dārzi ir izpļauti un sakopti, es domāju, tur nekas tāds nedraudījā. Un nebūs tā jau, kad gluži uz lielas zāles liks to salmus un dedzinās, jā. Bet miglošana, un ne katram ir tie lielie miglotāji, mazdārziņiem, jā. Bet lieldārziem, jā, viņi dažādas metodas, protams, izmanto.
Par kādu mērogu saimniecībām jums ir apkopot informāciju, vai tās ir lielākas vidējas? Vai...
Lielākas ir, kur arī 20 hektāru augļu dārzu, jā. Un upeņu un aveņu arī pāri 3 hektāriem, tā kā, nu, praktiski ir lieldārzi.
Es iedomājos, kā rīkoties, ja kādam, iespējams, mazāka augļu dārza īpašniekam vai arī tādam, par ko tā informācija vēl nav, pie jums nonākos, kā rīkoties, ja atklājies, ka tomēr ir šis tas izsalas dārzā? Vai var vērsties pie kā pēc padoma, pēc, varbūt, kompensācijas, nezinu?
Nu, pēc kompensācijas, protams, nē, jo katram ir vai nu jāapdrošina savi dārzi, ja, vai nu arī jāprot to kopt, jo visus gadus mums ir brīdinājuši, ja, un daudz jau zina, un kā to darīt, un es domāju, ka visi jau ir nodrošinājušies. Parasti jau arī, ja lauksaimnieks jūt, ka tiešām tie augļu dārzi, tie salnas būs, ja, tad viņi jau pat rudenī uzliek salmus apkārt, ja, lai, kad agri pavasarī jau sāka šīs salnas, lai nevajadzētu jau pa nakti vest šo salmus apkārt dārzam likt, ja, vai miglotāju stellēt un tāpēc viss ir sagatavots. Mazdārziņiem tas nekas, ja viņi arī citreiz ļoti ziedi, ja, un ja kādu dažus ziedus noplūst salnas, tad tas tikai būs ražas normēšana.
Paldies par informāciju, paldies par sarunu šajā rītā agrumā. Cerēsim, ka tiešām paldies, cerēsim, ka tiešām šis postījums nebūs dārziem nodarīts, kā arī izklausījās pēc mūsu sarunas ar Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra pārstāvi Janīnu Kursīti, ar kuru pārunājām iespējamo salnas apdraudējumu, sevišķi pagājušajā piektdienas naktī bija izsludināts brīdinājums par salnu gan Baltijā, gan pat Baltkrievijā.